De unde regăsim sursele de optimism?
Aș răspunde tot cu un verset din Biblie, din Evanghelia după Ioan, care spune astfel și citez: lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Nu contează cât e negru întunericul, nu contează cât e de profund și de cât de mult și de cât timp avem întuneric. E suficient un pic de lumină să fie ca lungă întunericul. Acea mică lumină poate fi reper pentru alții ulterior care să genereze și să producă o lumină mai mare. De-aia e important pentru fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să ducem lupta asta și să aprindem lumini, luminițe, farul, nu contează intensitatea luminii în lupta asta, contează să fii cel care creează sau aduce lumină, să spun, sau aprinde becul acolo unde e. Și cred că cu exemplu personal, cu explicațiile cuvenite, punând lampa pe ceea ce se întâmplă, cred că putem motiva pe cât mai mulți dintre noi să continue lupta aceasta și, nu în ultimul rând, eu am această convingere că la final vom birui.
Dragi prieteni, vă salut! Pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un om care a absolvit Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost preot, dar a decis să abandoneze activismul clerical în favoarea unui activism politic, astăzi fiind un faimos europarlamentar român, pe care eu personal îl admir și îl admir dintr-o multitudine de motive, dintre care aș putea evoca aleatoriu câteva mai importante. În primul rând, îl admir pentru angajamentul personal în susținerea Constituției Naționale, a suveranității politice, juridice și economice a țării. În al doilea rând, îl admir pentru implicarea în susținerea importanței valorilor și virtuților creștine în viața publică. Pe urmă, ca cetățean și ca jurist, nu pot să nu fiu mișcat de extraordinarele lui eforturi cu care a sărit și sare în continuare în apărarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale. Peste toate, spre deosebire de o multitudine de persoane care vizează sau visează să-și facă cariere în viața publică și care încearcă să ne se ducă prin tot soiul de discursuri sfărăitoare și lozinci de lemn, invitatul meu de astăzi își asumă în mod foarte curajos misiunea de a spune lucrurilor pe nume. Sperăm să o facă și în întâlnirea cu mine. Cristian Terheș, mulțumesc pentru acceptul invitației mele.
Mersi și eu pentru invitație și pentru frumoasa introducere și neașteptata introducere.
Am uitat? Ce-am uitat?
Cred că ai acoperit.
Cam tot.
Da.
Cristian, aș începe dialogul nostru cu o întrebare legată de un eveniment la care ai participat acum câteva zile, două zile, dacă nu mă înșel, chiar în județul tău natal. Ai participat la comemorarea 422 de ani de la o victorie a voievodului nostru Mihai Viteazu și voiam să te întreb, pe mine m-a surprins faptul că se mai organizează asemenea festivități și mă bucur că ai fost prezent, vreau să te întreb cât de importantă mai este evocarea marilor figuri naționale și în ce situație suntem acum în raportarea noastră la miturile noastre naționale?
Aș răspunde aici cu o replică din Biblie, dacă tot ai făcut introducere pe care ai făcut-o. În istoria poporului evreu există o rugăciune seara de seară care se face, se numește Shemach Israel, ascultă Israel. Și parte din rugăciunea respectivă pe care bătrânii învață copiilor și copiii după aia o învață urmașilor lor, este să-și aducă mereu aminte de evenimentele importante din istoria propriului popor. Ieșirea din robia egipteană, intrarea în tărâmul făgăduinței și construcția statului Israel. Revenind cumva la întrebarea pe care mi-ai pus-o, nu doar din punct de vedere a miturilor, dar efectiv din punct de vedere al existenței unei națiuni, comemorarea acestor evenimente e importantă și imperativă, pentru că exact cum o persoană care nu își aduce aminte de trecut, fiind amnezică, nu are nici viitor și nici prezent, La fel și o națiune care nu-și cunoaște trecutul și nu evocă astfel de momente importante din trecut nu va putea avea nici viitor. Iar ceea ce s-a evocat în urmă cu câteva zile la Guruzlă, un județul Sălaj, a fost într-adevăr ultima bătălie pe care Mihai Viteazul a câștigat-o înainte de a fi asasinat pe câmpia Turzii. A fost și pentru mine o plăcere deosebită să constat că au fost foarte mulți oameni, au fost foarte mulți reprezentanți, să spun, ai armelor din România, că au fost și de la MAPN, de la Ministerul de Interne, au fost și trupe speciale. Și m-am bucurat să văd atât de mulți români, să spun, implicați în toată această activitate civică, în fond și la urma urmei. Am văzut foarte mulți copii care erau curioși, interesați de, chiar poate de a se înscrie pe viitor, să spun, fie la trupele speciale, fie la jandarmi, am văzut, fie la poliție. Dar dincolo de asta, faptul că într-un moment atât de important, cum a fost mijlocul sau începutul lunii august, 6 august 2023 în cazul de față, unde foarte multă lume e prin vacanță sau pe la țară sau știu pe unde, faptul că mii de sălăjeni au venit pe dealul de la Guruzlău, la poalele căruia a avut loc această luptă, pe 3 august 1601, luptă câștigată de Mihai Viteazul, a spune că e un semn că totuși sentimentul acesta și național și filonul național autentic n-a murit și poate, aș spune, să rodească în sutit pe viitor.
Te-am întrebat și în contextul în care am auzit, am citit, mi s-a spus de tot soiul de tentative de îndepărtare a unor simboluri naționale, mai ales din orașe transilvane. Bustul lui Mihai Viteazu,
da.
Bustul lui Mihai Eminescu. Eu însumi, fiind de la Cluj, în urmă cu ceva vreme am remarcat că bustul lui Eminescu din, sau statuia lui Eminescu din fața Teatrului Național a fost plasat undeva în lateral, fără soclu. Găsești preocupantă o asemenea tendință?
Evident că e preocupantă și îngrijorătoare, pentru că de la Oradea, de exemplu, s-a luat bustul, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu, iar mai la începutul acestui an, în Cluj, renumitul Cluj condus de către Emil Boc, statuia lui Maniu, de exemplu, a fost doborâtă la pământ, a fost statuia corifeilor școlii ardelene, tot din Cluj, dată jos de pe soclu. Adică, vezi, genul acesta de acțiuni, nici nu mai sunt tentative, sunt acțiuni efective. O statuie aici, o statuie dincolo, să mai acopere o placă comemorativă în altă parte, să mai schimbă la numele unei străzi. E preocupantă chestiunea asta.
Și care ar fi motivația din spatele unor asemenea agresiuni?
Acum putem specula, să spun aici, și n-aș dori să intru în astfel de speculații, nu în această emisiune, dar îngrijorător e faptul că inclusiv primari, fie de la PSD, fie de la PNL, fac lucrul acesta în Ardeal și asta e extrem de preocupant. Noi avem nevoie în momentul de față să readucem în opinia publică, de fapt, toate aceste valori și simboluri naționale pe care în fond și în România această națiune greu încercată le-a dat. În satul mare, că acum vorbim, în satul mare, de exemplu, a fost un mare corifeu al mișcării naționale din Transilvania, preotul Vasile Lucaciu. El a și făcut o biserică în localitatea Șișești, județul Maramureș, închinată unirii tuturor românilor, asta înainte de unirea din 1918. A avut el această viziune de unirea tuturor românilor într-un singur stat și aici că venim vorba de simboluri naționale. Înainte de a avea evenimente naționale, am avut idei naționale care s-au pornit din mintea și din inima unor oameni care au crezut într-un ideal. Așadar am avut oameni care au crezut, care au generat o idee, care au luptat pentru idee și asta a generat o serie de evenimente, cum a fost și Marea Unire de la 1918 sau cum a fost Unirea de la 1859, același lucru. Ori, să vezi astăzi, în ultimii zeci de ani, mai ales pentru noi în Transilvania, că repere românești sunt efectiv distruse, lăsate în paragină, faptul că Ungaria, de exemplu, cumpără vestigii în diverse localități din Transilvania, cum e și centrul din satul mare, e extrem de preocupant. Adică stai și te întrebi, ok, ei clar au un anumit obiectiv, investesc bani, investesc resurse în direcția aceasta, dar ce face statul român? Cum este posibil, de exemplu, să lași, nu știu, biserici sau case memoriale în paragină, în contextul în care îți vine, cum e cazul Ungariei, care investește bani să-și, știu, recupere, să spun, fiecare punct important și de interes pentru națiunea maghiară din Transilvania.
Știu că tu ai o bogată experiență politică, ai călătorit foarte mult și vreau să întreb, sunt foarte curios, copiii românii tineri, cât de tare vibrează la un eveniment de genul celui la care ai participat ieri? Sunt ei sensibilizați de asemenea comemorări?
A spune că sunt, contrar aparențelor. Adică eu și eu am fost sensibilizat văzând ce am văzut în urmă cu două zile la Guruzlău, dar dincolo de asta, faptul că au venit familii tinere cu copii, asta a fost un semn extrem de important. Am întâlnit că veni vorba o familie, de exemplu, care recent s-a repatriat din Germania, cu doi copii. Doi copii mineuri care au spus că se, vor locui într-o localitate lângă Șimleu, Silvanei și vor să își deschidă un service. Și le-am zis, totuși, de ce v-ați mutat din Germania în România? Că de obicei nu avem tendința că pleacă ai noștri acolo. Deci nu mai putem rezista cu școala, cu neomarxismul, cu frica aceasta că Jugendamtul, protecția copilului din Germania, ne va lua copiii dacă strângi ca părinte copilul prea mult în brațe și copilul dezvoltă afecțiune față de părinte, vine statul și ți-l ia. Adică pentru noi e ceva ieșit din normal, pentru acolo pare a fi noua normă. Și am întâlnit astfel și astfel de familii de români care, gândiți-vă, copiii respectivi au fost născuți în Germania. Chiar l-am întrebat pe copilul mai mic dacă vorbește germană și zicea că vorbește mai bine germană ca română. Și uitați-vă, în contextul acesta, familia respectivă și-a adus copiii să vadă evenimentul respectiv. Și-au plecat profund impresionați. Deci, noi avem nevoie să renaștem acest patriotism luminat sau naționalism luminat, cum mai numeau și marii oameni politici din perioada interbelică. Nu naționalismul acela care urăște pe cel care nu împărtășește aceeași idee cu tine sau care este dintr-o altă etnie sau națiune, ci acel patriotism și naționalism luminat care, în primul rând, conștientizează ce e el, ce obiectiv are, ce obiectiv național are și, în același timp, să respecte chiar diversitatea. Iar pentru noi, în Transilvania, această diversitate e arhicunoscută, pentru că avem o diversitate și etnică și religioasă. Prin urmare, ai nevoie să găsești aceste formule, să spun, de bună conviețuire între cineva care poate are o altă etnie decât tine sau o altă opțiune religioasă în fond și la urma urmei.
Cristian, mi-aș propune să vorbim puțin și de mai pendelete despre subiecte care țin de principii, care țin de suveranism, care țin de protejarea Constituției, de democrație și postdemocrație, despre criza drepturilor și libertăților fundamentale. Mi-aș permite cu îngăduința ta să încep cu începutul, cu câteva curiozități legate de plecarea și de întoarcerea ta, pentru că tot ai pomenit de plecarea unei familii de germani și decizia lor de a se întoarce. Tu ai plecat în SUA și pentru cei care ne urmăresc, important de știut că tu ai locuit în SUA 17 ani, dacă nu mă înșel,
da.
Și ai activat ca preot greco-catolic și administrator al unei comunități românești din California,
da.
Și știu că declarai într-o intervenție de-a ta că există o diferență de mentalitate și de ideologică, dacă vrei să o numim așa, între comunitățile de români formate înainte de 89, cei care au migrat,
da.
Și spuneai tu în acea intervenție, exilanții,
exact.
Și cei care au plecat cumva de bunăvoie în căutarea visului american după 90. În ce constau aceste diferențe?
Nu e o
distinție. Deci, în primul rând, să nu uit, de ce ai plecat tu?
Da, am plecat în 2002, pe scurt, din dragoste. Am cunoscut-o pe viitoarea soție, eram în ultimul an de seminar la teologie, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție pe internet, cum era atunci Mircu, nu era social media cum e acum. Și după ce am terminat școala, m-am dus în SUA. Am emigrat, efectiv, asta am făcut. Primii 4 ani după plecarea în SUA, n-am venit acasă, pentru că ajuns în SUA ne-am căsătorit și am trecut exact prin toate etapele prin care trece orice persoană care s-a realizat în America. Am început de foarte jos, la 6 luni ne-a luat o casă, banii nu ne ajungeau sau abia ne ajungeau de la o lună la alta, n-am avut bani să vin efectiv acasă. Și atunci tot ce banii pe care aveam, plăteam rata la casă și în felul ăsta, 4 ani de zile până când ne-am ridicat un pic. Eu m-am angajat la, de fapt, soția lui era plecată deja din 97. Chiar după ce a terminat liceul în SUA, a plecat cu părinții, cu mama ei. era deja cetățeancă pe când am ajuns eu și lucra la o firmă din domeniul medical și s-a deschis o poziție la firma respectivă pentru care am aplicat și eu la vreo 2 luni de zile, dacă nu mă înșel, o lună și ceva după ce am ajuns în SUA și am prins cea mai joasă poziție din firmă. Nu, n-a contat la momentul ăla. Dar pentru că am fost foarte bun pe partea de IT, pe partea de computere, la 6 luni m-au promovat, după 6 luni iarăși m-au promovat, m-am făcut lead, supervisor, manager și tot am progresat. Iar deja în ultimii ani, poziția de pe care am și plecat de acolo a fost de director de business intelligence. Era cea mai înaltă poziție pe care o putea ocupa cineva care nu era vicepreședinte. Adică era o poziție, nu era una neapărat de conducere, dar era una semi-executivă, să spun, și semi-de conducere. M-am ocupat de tot ceea ce înseamnă business process improvements, chestii de genul acesta pentru firma respectivă. Paralel cu că de aici am câștigat pâinea, cum am spus, cei 4 ani de zile după ce am plecat din 2002 până în 2006 n-am fost în țară, când am revenit în România am cerut să fiu hirotonit, preot în țară și m-am întors după aia înapoi în SUA, dar am cerut bisericii să nu mă includă pe statele de plată, am zis că nu vreau să primez nici salarii, nici pensie de la biserică, am un job bun, vreau ce fac să fac pentru români și în felul ăsta am închegat o comunitate, începând cu 2006 după ce m-am întors în SUA, în sensul că am venit într-o scurtă vacanță, să spun, de 2-3 săptămâni și am început o biserică. Paralel cu asta, am fost cunoscând foarte mulți români din vechiul exil, cum îl numeam noi și o să revin la asta că m-ai întrebat de chestiunea asta. Am fost foarte implicat pe relația cu autoritățile americane de la nivel local, statal și central sau federal. Am făcut lobby, am promovat tot ce am început să promova pentru a ajuta România în momente, chiar în momente cruciale pentru țară. Și asta m-a făcut să-mi dezvolt foarte multe contacte, să spun, pe partea asta. Când, dacă nu mă înșel, 2013, ceva de genul ăsta, cu Marțea Neagră, a fost într-o decembrie, ții minte, când a vrut să schimbe legea ANI și erau, cred că și legea de funcționare a DNA-ului, dacă nu mă înșel, am avut o reacție comunitatea, mă rog, și eu și alți colegi preoți, că i-am implicat pe mai mulți. Am scris atunci secretarului de stat, John Kerry, și am spus că, uite, e o problemă în România cu chestiunea cu corupție, cu anticorupția, că vor să o închidă, vor să, mă rog, cum citeam și eu în presă. Și atunci a fost trimisă Victoria Nuland, dacă bine țin minte, în 2014, martie sau februarie. În luna mai 2014, eu vin în țară. Și mă întâlnesc inclusiv cu persoane din justiție. Și îmi spun unii, să nu se uit, pentru că acolo a fost un turning point, se numește, un punct din ăsta de cotitură. Îmi spune cineva, v-am văzut, zice, scrisoarea pe care ați trimis-o la John Kerry, zice, bună treabă. Și eu zic, da, mă, zic, la pușcărie cu toți bărfașii. Și zice, da, vă știți cum să fac dosarele? Și eu zic, cum? Și atunci îmi spune, păi că SRI-ul se implică în dosare, că judecătorii închid ochii, ca abuzuri, că nu știu ce, pentru mine ca preot, ca și creștin, ca cetățean. Dar în ultimul rând, ca persoană care știam niște subtilități pe ce înseamnă relația România-America, spune, dacă e adevărat, e o problemă. Pentru că atunci când va pocni scandalul ăsta, va sumina încrederea românilor în NATO, SUA, NUE, în tot ce... Și așa s-a și întâmplat.
O bună ocazie, Cristian, să evoc un moment pe care chiar vreau să-l împărtășesc celor care ne urmăresc. Necazul, știi foarte bine, necazul colegului meu, cu care am și vorbit în acest cadru, Robert Roșu, care a fost anchetat abuziv, condamnat pe nedrept, ulterior, din fericire, eliberat. Și eu nu o să uit că primul om care m-a apelat în dimineața de după condamnarea abuzivă a lui Robert Roșu, ai fost chiar tu, cu o întrebare foarte precisă. Poate pentru cei care nu știu, în dosarul Roșu, plin de nenumărate abuzuri, cel mai mare, abuzul care trona peste toate, era un interogatoriu la care fuseseră supuși doi judecători.
Exact.
Doi judecători care pronunțaseră conform propriei lor conștiințe două decizii judecătorești intrate deja în circuit civil, care aveau, se bucurau de autoritate de lucru judecat, cum spunem noi în jargonul juridic,
exact,
și care fuseseră chemați la ordine de procurorul anchetator. Și țin minte că în acea dimineață tu m-ai întrebat, dom'le, cum e posibil așa ceva? E adevărat? Și am spus, da, este adevărat. Și nu ratez momentul de a-ți mulțumi public și pentru implicarea ta ulterioară în susținerea reparării tuturor nedreptăților din justiție, inclusiv nedreptatea din dosarul roșu. Închid paranteza și revin, în speranța că o să avem ocazia să dezvoltăm și subiectele legate de drepturi și libertăți civile, revin la întrebările de debut și am două specifice. Unu, cum se împăca a ta carieră de businessman cu cariera de mentor spiritual? Prima întrebare și a doua, pe care o lansasem și care chiar a generat o curiozitate autentică a mea, diferențele dintre cele două categorii sau grupe de emigranți români.
Aș spune că se împacă foarte bine dacă știi să le împaci. Adică eu am văzut preoția ca o vocație, nu ca un job. Adică nu ca un loc de unde îți câștigi pâinea. Deci eu n-am putut efectiv când... Văd și în România discuția aceasta, cât te costă botezul, nu? Deci eu nu puteam, îmi era și jenă și consideram sub demnitatea unui preot să ceară bani pentru un serviciu religios pe care îl face. Asta a fost credința mea și oricine venea la mine și îmi cerea, nu știu, dacă pot să-i fac un botez sau cutare, prima întrebare era cât costă și zic lasă asta. Uite ce ai nevoie, asta, și le explicam ce-i botezul, ce-i căsătoria, ce-i cutare. Păi și cât costă? Mie nu ai nevoie să-mi dai nimic. Dai la biserică, dacă vrei, nu mă interesează. Acolo e persoana care se ocupă cu chestia asta. Dar eu puteam să fac asta pentru că lucram, aveam un job. Acum adevărul e că fiind un om cheie pentru firma aceasta pentru care am lucrat, am ajuns și la o înțelegere cu ei. Am zis, eu în primul rând sunt preot. Moare cineva, mă sună de la spital, e un român care e în accident, o familie are nevoie de... Atunci le lăsam totul la lucru și plecam. Aveam în mașină toate ustensilele, să spun, toate obiectele, toate cărțile de rugăciuni, tot ceea ce aveam nevoie, pentru că am avut cazuri, de exemplu, de români care au făcut accident de mașină sau ceva și trebuia preot. Nu? Și pe cine o să m-au chemat pe mine? Am lăsat lucru, tot ce a fost programare, du-te la spital, pentru că așa a fost și am apreciat lucrul ăsta și astăzi. Sunt în relații foarte bune cu patronul firmei respective. Dar îmi dau seama în același timp că poate nu toți pot să facă lucrul ăsta. Nu vreau să critic pe nimeni, doar spun cum a fost, cum am văzut eu lucrurile. Efectiv, pentru mine, nu, eu nu puteam să consider că aș fi putut trăi, să zic, din preoția asta. Am făcut-o efectiv ca o vocație și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa asta să spun să reușesc și pe partea asta de business și să mă susțin de acolo. Dar m-a ajutat să spun toate valorile pe care în care am crescut, de mic copil, în care am fost educat, m-a ajutat și în partea de business, pentru că reușind să dezvolt foarte multe programe și să-mi ușureze foarte mult munca, din 8 ore de lucru terminam lucrul în 2 ore. Și întrebarea era ce să fac în restul 6 ore. Atunci ori puteam să pierd vremea, ori să vin să învăț lucruri noi. Și atunci am preferat să învăț lucruri noi. Pot să zic că partea aceasta a valorilor creștine a fost fundamentală și pe partea de implicare în viața comunității și pe partea de business, pentru că vrând nevrând ai niște valori pe care te conduc, dar și cu tot ceea ce am făcut când a venit vorba de România. Pentru că vă dădeam exemplu acesta din 2014, când am aflat prima dată de abuzurile din justiție. Sincer să fiu, m-am dus înapoi în state și am vorbit cu toți prietenii pe care i-am cunoscut și cu oamenii la biserică, unii din vechiul exil, și o să revin la ei să explic un pic. Domnule, zic, uite ce am aflat. Și am avut persoane care au fost aspru persecutate de securitate. Am avut în biserică, chiar la mine în biserică, o persoană care a fost 16 ani în pușcărie. Am avut persoană care a fugit Dunărea sau a fugit din România înotând peste Dunăre, a ajuns în Iugoslavia, a trăit, mă rog, perioada de coșmar și ei au zis, domnule, zice, ai obligația creștină de a afla dacă e adevărat ce ți s-a spus, că dacă e adevărat nu poți tăcea. Pentru că dacă tu vei tăcea, chiar așa mi-aș zis, pietrele vor vorbi. Și asta și se întâmplă. În 2015, la începutul anului, începe nebunia aia cu arestările, cu cutare. Și acum au trecut câțiva ani, pot să zic mai ușor, anumite lucruri care s-au întâmplat. Unul dintre primii oameni care au fost, primii oameni cu poziție în statul român care au fost arestați preventiv atunci, a fost Horia Georgescu, fostul șef al ANI. Dacă bine țin minte, undeva în luna februarie, pentru că eu am venit în luna mai, în 2015, la un an după vizita anterioară. Și atunci am cerut să-l văd în arest preventiv. Fusese în prima persoană străină, eu nu am cunoscut pe el până atunci. Efectiv, i-am văzut cazul pe internet, am făcut cerere la administrația penitenciarilor și zic, vreau să merg să am o discuție cu el. Și m-am dus și l-am vizitat la arestul preventiv. O oră am stat cu el, culmea că arestul respectiv, țin minte, era peste drum de un liceu, aici în București, și era fostul spațiu de arest a fostei securități, a direcției de cercetări penale din fosta securitate comunistă. După ce am stat de vorbă cu el, mi-a explicat o serie de lucruri. Când am ieșit de acolo și văzând impactul vizitei mele, din punct de vedere uman, am înțeles un lucru despre care eu am tot predicat ani de zile și nu l-am înțeles. Este ultima predică a lui Iisus înainte de a intra în perioada patimilor, în cultul ortodox și greco-catolic, poartă numele de pilda înfricoșatei judecății, unde zice Iisus așa: însetat am fost și nu mi-ați dat să beau sau mi-ați dat să beau, dezbrăcat și m-ați îmbrăcat sau nu m-ați dezbrăcat, și după aia la final zice: în temniță am fost și nu m-ați cercetat sau m-ați cercetat, bolnav și nu m-ați vizitat sau m-ați vizitat. Și atunci am înțeles, zic, în cazul întemnițatului și în cazul bolnavului, tu ești cel care se duce la el, că ăla nu poate veni la tine. În cazurile alelalte, însetat, înfometat, vine el la tine. Și după ce m-am întors în SUA, de fapt, după întâlnirea respectivă, am avut o întâlnire cu niște jurnaliști care scriau pe justiție, de, mă rog, arhi cunoscuți în România. Și eu le spun, zic, bă, de după un an după ce am cercetat, voi vedeți că sunt abuzuri, că eu crezând că ăștia sunt de bună credință. Și îmi zice unul, da, zice, nu știm ce se întâmplă. Zic, mă, dar vedeți că sunt oameni nenorociți, mă, dar nu așa se face justiția, tu nu poți, justiția trebuie clădită, mă, pe ea trătare, nu, cum spune și Biblia. Nu poți clădi o casă pe nisip, trebuie pe temelie tare. Zic, vedeți că sunt victime. Nu victime colaterale, victime efectiv, că vinovat, nevinovat, dar oameni nenorociți, mă, nu așa se face justiția într-un stat democratic. Și îmi zice unul, nu sunt niciodată, în orice război există pagube colaterale. Și eu zic așa, zic, da, dacă mamă t-ar fi pagubă colaterală, ce ai zice? Sau nevastă ta? Zic, nu așa se face justiția. Și după perioadă, deci după experiență, m-am întors în SUA, le-am zis înainte așa, zic, dacă voi nu veți vorbi de abuz, vă vorbi eu. Și m-am dus în SUA și tot ce a însemnat conexia americană, dezvoltată în decursul din 2002 până în 2015, am stat pe ei și le-am explicat ce se întâmplă și restul știți că e public.
Știu și noi am mai avut discuții pe subiect și știu de implicarea ta și extraordinară pentru întâi sesizarea acestor abuzuri. Anchetarea abuzivă și condamnarea abuzivă a lui Horia sau Roșu sunt două exemple din
da,
din
cum a fost și Horia Georgescu, a fost s-a clasat la final, s-a achitat, ce s-a întâmplat. Da.
Sute de exemple.
Da.
Dar eu mi-aduc aminte povestioara ta, mi-amintește de o proprie experiență, de un dialog pe care l-am avut, l-am mai povestit și în alte împrejurări, de foarte relevant, cu un formator de opinie celebru din România. Nu o să-i dau numele, că nu contează. Care era extrem neînverșunat și spunea la pușcărie, să plece corupții la pușcărie. Și eu îi spuneam pe nume și spunea, dar există totuși o prezumție de nevinovăție care este constituțională. Nu, să plece, că sunt cu toții cor. Și ca să încerc să-i demontez înverșunarea, l-am întrebat, auzi tu, dacă ai avea un A, cert vinovat, cu probe, și un B, cert nevinovat, cert,
da,
și trebuie să iei o măsură colectivă pentru ambii, ce măsură ai lua? La pușcărie sau ei lăsa în libertate? Știi care a fost reacția lui? La pușcărie.
Da.
Da, Cristian, mă întorc la experiența americană și mă întorc la o întrebare lăsată fără răspuns, referitoare la cele două tipuri de comunități de români acioate pe tărâmul făgăduinței.
Da. Și n-a fost numai în cazul comunității român-americane, ci și în cazul românilor stabiliți în vestul Europei. Deci cei plecați, asta a fost viziunea lor, să spun, și repet ceea ce ei îmi spuseseră. Cei plecați înainte de 89 niciodată nu s-au considerat diasporă, s-au considerat exilați, fugăriți sau fugiți din România. Cei plecați după 89 sunt numiți sau considerați diasporă, pentru că au plecat din, în primul rând, din motive economice, mai puțin, să spun, din motive doctrinare sau ideologice. Cei plecați însă înainte de 89, plecând în primul rând pentru că au avut o înveșunată opoziție împotriva comunismului, au înțeles chestiunea asta ideologică mult mai bine decât cei care poate au plecat după Revoluție. Pentru mine era o onoare să stau, acum în timp ce vorbesc îmi aduc aminte că n-am mai vorbit de lucrurile astea de câțiva ani de zile, dar totuși oameni care ajuns să-i cunoști și îți dai seama că ăștia au stat de vorbă cu oamenii care au făcut România sau au fost în perioada interbelică, să spun, la conducerea României. Și ai șansa de a vorbi cu ei. Păi eu stăteam ore întregi, de exemplu, și întrebam, domnule, cum era ăla, ce făcea, ce zicea, cum era în pușcărie. Păi zice, dacă ai ști ce discuții filozofice, zice, duceam în pușcărie. Erau, vă dați seama, unul profesor de filozofie, altul profesor de retorică, altul. Și îți dai seama totuși acest cancer al comunismului, cât rău a putut face acestei țări, distrugând generații de oameni. Și ne-am trezut în 89 cu această dorință de a fi liberi din nou și, din păcate, fără oameni care să știe cum să pună în practică acest ideal și această dorință de libertate. Aici, din păcate, a fost și o implicație extrem de negativă a fostei securități, care a avut grijă ca tot ceea ce înseamnă comunitatea română-americană, cel puțin în cazul Statelor Unite, dar la fel s-a întâmplat și în vestul Europei, să se implice pentru a dezbina, dezmembra și a nu permite să se unească, să spun, să se coalizeze. Că de-aia am și făcut eu ulterior această organizație, Romanian Community Coalition, tocmai pe ideea de a coaliza aceste oaze de români, să spun, indiferent de confesiune sau de locație din SUA, în jurul unor idei și nu în jurul unei persoane. Pentru că am spus, zic, indiferent de opțiunea religioasă pe care o avem, indiferent de opțiunea politică pe care o avem, democrat, republican, să spun, sau indiferent cum votez în țară, sunt câteva lucruri care, să spun, le avem cu toți în comun. Dorim o Românie democratică, o Românie prosperă, unde drepturile și libertățile tuturor sunt respectate, exact așa cum e, sau am fost învățat, să spun, și în SUA. Și așa am pornit această organizație care din 2014 pledează în continuu pentru drepturi și libertăți și astăzi avem procese pe rolul instanțelor din România, unde ne batem cu instituțiile statului român pe chestiuni de inclusiv de acces la o serie de informații de interes public.
Dar cei care au plecat înainte de 89, din rațiune, cum spuneai tu, de opoziție ideologică,
da,
au avut, pe de o parte, neșansa unei fugi din țară, a unei, să o numim așa cu ghilimele de rigoare, al unui exil.
Da.
Dar au avut, pe de altă parte, și șansa de a descoperi o Americă în care visul american era ceva, pare să, mai consistent și mai întemeiat și mai bine desenat.
Așa e.
Generația a doua, să o numim, cea a celor care au decis să plece de bunăvoie după 90 din rațiuni preponderente economice, au plecat în cunoștință de cauză, au avut un traseu relativ lin, fără a trece prin aventuri riscante, dar au intrat într-o Americă deja tulburată, în care visul american începuse deja să scârție.
Tulburată, să știi că era și din perioada războiului rece. Uite că veni vorba, țin minte când pastorul protestant Richard von Brandt, un evreu convertit la creștinism în pușcările comuniste din România, omul a fost efectiv nenorocit, biciuit, avea urme pe el. A mers în Congresul SUA, era în timpul respectiv o comisie care se ocupa de tot ceea ce înseamnă abuzuri în Europa de Est. Și omul începea să răspundă, domnule, sunt încălcări grave ale drepturilor omului și asta vorbim după 68. Că facem o paranteză cu această decizie în alte curți, unde vine în alta curte acum și ne spune că noi de fapt n-am trăit o dictatură în România în anii 80 sau 70.
Cazul Ursu.
Ei, omul acest pastor, Richard von Brandt, cine e curios, poate căuta pe internet, când a văzut congresmeni democrați care spuneau, nu domnule, cum să fie domnule pe timpul lui Ceaușescu atât de rău? Că doar Ceaușescu i-am dat clauza națiunii cele mai favorizate, nu? Se întâlnise cu Nixon, se întâlnise cu președinți american, venise Bush, bătrânul.
Și Carter, dacă nu mă
știu. Carter. Și omul, ca să-i convingă, păi aș dă jos hainele. Și se dezbracă la bustul gol și ăia toți rămân îngroziți de urmele biciuirilor și lanțurilor, cum erau ținuți atunci.
Pe de altă parte, există o diferență de tratament al dizidenților
a existat
până în 64. Până,
da, după marea...
Și după, exact. Și după 64.
Pentru că după ce au fost, mă rog, odată cu perioada de destalinizare a României și implicit a justiției, dar persecuția a continuat, doar sub alte forme. Nu mai erau închiși oamenii pentru delicte de opinie politică, ci pe chestiuni de drept comun. Sau era închis în spitale de psihiatrie. Dar a mai fost după 68-69, de exemplu, au fost mii de români care au fost lăsați de Ceaușescu să plece, implicit sau inclusiv în SUA, pentru ca să scape de ei. Pentru că au zis, bă, decât să rămână aici și să-mi facă probleme, mai bine pleacă. Am cunoscut astfel de români. Adică a fost cu totul altfel de persecuție. N-a mai fost persecuția aia anilor 40-50, unde venea Duba Neagră și te lua. Era mult mai soft. Mult mai, în plus de asta, au fost deja 2-3 generații distruse în perioada stalinizării, să spun, din România. Ori, oamenii aceștia, când, mai ales noi care, să spun, am fost al doilea val de diasporeni care am ajuns în SUA, că au fost aia din 90, începutul anilor 2000 și undeva din 2007 încoace. Noi am fost al doilea val, să zic. Am avut câțiva dintre noi șansa de a cunoaște pe oamenii aceștia care mai erau încă în viață și ne-au putut spune enorm de multe lucruri și ce s-a întâmplat în perioada războiului rece, cum nu puteau colabora cu nimeni, cum erau toate râcile astea în comunitate. Și cumva am învățat și din experiența lor negativă și am știut ce să facem și ce să nu facem ulterior. De aia am reușit să spun, după 2014-2015, să expun o serie de abuzuri din România, pentru că avându-i cumva ca și consilieri, să zic, sau ca și sfătuitori, pe unul dintre ei am știut ce să fac și ce să nu fac și cum să pun problema ca să înțeleagă o serie de decidenți din SUA ce se întâmplă și cu justiția din România, explicându-le de atunci că efectul negativ pe termen lung, mediu și lung, va fi discreditarea justiției, scăderea încrederii, discreditarea NATO-UE-SUA și asta va crea un pământ fertil pentru propaganda rusă. Și asta s-a și întâmplat.
Ai spus-o repetate rânduri. Revin cu o ultimă chestiune legată de capitolul numit experiență departe de casă. Dacă ai avea acum un tânăr în fața ta, un tânăr care își termină studiile liceale în România și se gândește la visul american sau la visul vest-european, ce sfat i-ai da?
I-aș zice să viseze la România. Și pentru a visa la România sunt necesare două persoane, să spun, să viseze. Pe de o parte, clasa politică, care să viseze la o Românie prosperă, unde cei care sunt în țară să-și dorească să rămână în țară, dar pe de altă parte și cei care au rămas aici să vrea să rămână aici. Pentru că este și o chestiune de perspectivă. Uite, zilele trecute am fost în nordul Italiei, de exemplu, vorbeam cu românii de acolo, i-am întrebat ce salar faceți aici. Zice, dacă facem 1500-1600 pe lună, ce noi suntem mulțumiți. Bun, dar zic voi, în cash, sau nu plătiți. Cash, net. Zic, mă, dar voi din asta plătiți chirie, plătiți mâncare, da, de ce plătiți? Și cu cât rămâneți? Păi cu vreo 400, cât poți? Zic, mă, omule, zic, fii atent, tu ce lucrezi? În construcție. Uite-te, vină în România, zic.
Și găsești loc pentru 400.
Și într-o săptămână faci banii ăștia. Poate și stând. Aici o problemă, o carență pe care toate guvernele o au, spun eu de când sunt europarlamentar acum, pentru că am adresat problema asta deseori, dar eu m-am lovit de ea din 2019. Niciun guvern al României, cel puțin din 2019, asta știu eu sigur că eu am tot cerut chestia asta, nu are o politică clară, în primul rând, de informare a românilor din afara granițelor despre noile oportunități care există în România și să găsească un program să-i aducă înapoi în țară. Adică, pe de o parte, îți vine guvernul și spune avem nevoie de 100.000 de locuri sau de persoane care să vină să muncească și aduc de prin Bangladesh, din Vietnam și nu știu de pe unde, și ne avem milioane de români care muncesc în afara țării. Acum, asta e un aspect care nu poate fi negat. Pe de altă parte, dacă te uiți din perspectiva unuia care a fost plecat, știu eu cât de greu mi-a fost și mie să mă întorc după 17 ani. Mi se părea totul mai mic. Nu încăpeam în casă, mă loveam de uși, deci era, deși casa era la fel. Pentru că vii dintr-o societate unde totul e mare, totul e larg. Mi-au trebuit vreo 2 luni de zile până, știu eu, mi-am intrat în mână, să spun.
Ce te-a motivat să te întorci?
Pentru eu am văzut tot timpul, deci eu provin într-o familie care a fost persecutată de comuniști pentru motive religioase și politice. Pentru noi, slujirea țării prin politică și prin biserică a fost văzută ca o formă de slujire a propriului și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care mi s-a oferit această propunere de a candida la alegerile europarlamentare și eu am fost inițial în cum până la urmă să accept, să n-accept, asta înseamnă să lași totul în America, n-a fost o decizie deloc ușoară. Dar am zis, pentru țară, cred în idealul acesta, să spun, zic că o să o fac și zic tot ce am învățat în SUA în toți acești ani, sper că o să pot să pun în practică. Și asta am încercat să fac și fac, de fapt, de când sunt europarlamentar de 4 ani de zile.
E o bună ocazie să trec la un alt capitol. Ziceam mai în introducere că te admir foarte mult pentru pozițiile pe care le adopți, le exprimi, pentru stilul tăios și pe drept cuvânt și pentru abordările tale în chestiuni mari cu care se confruntă astăzi continentul, țara noastră, chiar planeta. Și știi, eu am una dintre întrebările, curiozitățile cele mai importante care mă frământă în mod, cinstit. Te privesc cu admirație, dar și cu speranță. Dom'le, dacă cineva se bate și spune adevărurilor pe nume, sunt șanse ca lucrurile să se îndrepte. Cât de întemeiată este speranța asta? În alți termeni, cât de convingător, cât de bine poți să tu sau unii activiști ca tine să schimbe lucrurile sau trăim într-o situație similară cu lătratul la lună sau câine latră, caravana trece?
Iarăși mă întorc la Biblie. Pentru un om politic creștin, pentru un slujitor al altarului, pentru un activist civic și chiar și pentru un cetățean de rând, lecturarea Bibliei, aș spune, e importantă nu numai din perspectiva religioasă, să spun, al credinței și al revelației divine, dar sunt o serie de lecții de istorie și de cum să trăiești, să spun, mai bine în Biblie, care zic că ți-ar fi utile și ca un politic să știi ce să faci și ce să nu faci pentru poporul pe care îl conduci. Chestiunea aceasta cu lupta pentru libertate nu e doar o luptă civică. Că înainte de toate, am și explicat cuiva în Parlament că m-am certat pe identitatea digitală și îmi spunea, păi numai tu ești, zice, contra. Zic, bă, omule, zic, în primul rând eu lupt pentru libertatea mea. Că eu nu vreau să trăiesc într-o societate unde să pot să fiu track down, să fii urmărit la fiecare pas cu ceea ce fac. Eu nu vreau în primul rând, după aia nu vreau cei din jurul meu și nu vreau restul oamenilor, că de aici pornește. Că astăzi mă aflu într-o astfel de poziție unde am șansa de a vorbi și să spun lucrurile acestea și să votez împotrivă. Da, e adevărat, dar nu vă fi în poziția asta pentru totdeauna. Ca să nu poziții unde ești forever, nu? Da, e ok, e o poziție vremelnică, azi ești, mâine poate nu mai ești. Ori eu am obligația de a lupta pentru aceste valori, pentru că iarăși mă întorc la Scriptură. După dreptul la viață, următorul drept pe care Dumnezeu ne-l-a dat a fost dreptul la libertate. Ori eu ca om politic, eu ca ales al poporului, eu nu pot lua decizii care violează, restrâng sau expun la risc dreptul la viață și dreptul la libertate.
Să înțeleg, deci, că e o luptă pe care ești obligat să o duci din principiu. Indiferent de...
Eu o duc cu armele juridice, cu armele retorice, cu armele filozofice, să spun. Dar, în esență, pentru mine e o luptă de credință. Pentru că, mânat fiind de acest crez pe care l-am, îmi expun acest crez, dacă înainte când slujeam la altar, îl făceam prin predică și prin slujirea religioasă pe care o făceam, astăzi o fac din Parlamentul European. Pentru că cred în chestia asta. Și cred pentru că dacă Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat viață și ne-a făcut liberi, atunci și noi avem obligația de a prezerva aceste două drepturi și libertăți fundamentale. Și dau un exemplu concret cu privire la dreptul la viață. În aprilie 2021 am fost chemați la Bruxelles să ni se explice de ce e important să votăm acceptarea procedurii de urgență pentru a se vota certificatul verde în procedură de urgență. Asta însemna că să se treacă fără dezbateri, fără analize, fără nu știu ce. Și vine un nene care ne explică cât e de bun certificatul verde. Eu mă uit pe draftul de regulament și văd cu vaccinul. Și eu zic, domnule, am o întrebare, una singură, dacă da, nu, în funcție de asta votez pro sau contra. Poate cineva muri de la vaccin, da sau nu, atât vreau să știu. Și îmi spune, păi zice, uite de câte vieți salvăm. Nu aia a fost întrebarea, zic. Poate cineva muri de la vaccin, da sau nu? Păi și de Advil poate muri. Zic, o fi adevărat, zic, dar nu te obligă cu Advilul să te duci cu avion, nu? Dacă te duci cu avionul sau treci granița, nu te obligă nimeni să iei Advil. Repet întrebarea, poate cineva muri de vaccin? Păi îmi zice, probabilistic poate muri. Că, nu, e produs medical și ai...
E testat.
Păi zic, în condițiile astea eu sunt contra. Păi de ce sunteți contra? Păi vă spun de ce, zic, că eu nu pot să expun pe nimeni la risc. Zic, câți oameni pot muri? Unul dintr-o mie? Unul dintr-o sute de mii? Unul dintr-o milion? Nu știu, câți? Dar indiferent câți, și ăla care moare, și ăla are dreptul la viață. Eu nu pot să-l expun pe omul la risc. Dacă el dorește, liber și după un consimțământ, liber și corect informat, să ia decizie de a se injecta, eu n-am o problemă. Dar noi trebuie să-i furnizăm omului cadrul unde omul să decidă, liber și corect informat, dacă sau nu să se injecteze cu un astfel de produs medical. Și spun acum cu regret că am avut dreptate. Și de ce spun cu regret? Că văzând ce s-a întâmplat la nivelul Uniunii Europene de 2 ani de zile, de când a început această nebunie, mai bine n-aveam dreptate.
Te cred. Pledoarea ta este excepțională. O să mă întorc asupra subiectului. Ai deschis deja mai multe fronturi și pledoaria asta mă trimite cu gândul la o zicere de-a ta care... Mie mi-a plăcut foarte tare. Vorbind despre drepturi și libertăți, tu spuneai cândva, într-un dialog cu cineva, că drepturile și libertățile fundamentale nu sunt un dar de la guvern.
Exact.
Guvernul vine doar să le recunoască. Asta e primul lucru la care mă duc cu mintea când te aud pledând. Repet o pledoarie de mare avocat. Al doilea, vorbești despre Biblie și despre valori creștine și din nou mă opresc la insistența cu care tu ai insistat că valorile creștine trebuie să, ca fundament al civilizației europene de care ne bucurăm noi, trebuie să fie în continuare stâlp de rezistență ai structurii europene. Și în contextul ăsta, nu uit să revin la drepturi și libertăți, în contextul ăsta te întreb curios... De ce atâta înverșunare în contestarea valorilor creștine? De ce atâta înverșunare în transformarea aluziilor la creștinătate și virtuți creștine și valori creștine în taburi? De ce atâta înverșunare în ștergerea cu buretele a unei istorii pe care s-a clădit Europa?
Dintr-un motiv foarte simplu. În momentul în care a eliminat din societate valorile iudeo-creștine, că e important de menționat lucrul acesta, dai puteri absolute celor care sunt la putere să conducă discreționar poporul. Ce garanție ai tu că cineva care va avea puteri nelimitate va conduce poporul exact acolo unde trebuie, fără a putea fi tras la răspundere? Că n-are nimeni această garanție. De aia, deși democrația este imperfectă, e cea mai bună formulă pe care avem în momentul de față de a conduce mulțimile, națiunile și statele. De ce valorile acestei iudeo-creștine sunt importante și nu poți disocia lumea vestică, democrația vestică de aceste valori? Pentru că tot ceea ce numim astăzi valori, să le zicem, europene, Ursula von der Leyen tot vorbește despre valorile europene. Păi hai să vedem care să le ia. Drepturile și libertățile fundamentale. Un exemplu. Separația puterilor în stat. Păi de unde vine separația puterilor în stat? Juriștii o să spună, păi nu, Montesquieu a venit. Nu e adevărat. Dacă te duci în Biblie, iar mă întorc la Biblie. Te duci la Biblie, de exemplu, în momentul în care poporul evreu a ieșit din robia egipteană, Moise i-a dus într-un deșert și vine socrul lui Moise, Ietro, și spune, păi ce faci aici, zice? Că judeci de dimineață până seara. Și răspunde, judec poporul, învăț poporul și ghidez poporul. Și zice socrul lui Moise, nu faci bine. Zice, și citesc, te vei prăpădi tu și se va prăpădi tot poporul, că nu mai are cine să judece, să conducă, să putare. Zice, ce să fac? Zice Moise, zice, e bun un sfat de la unul mai bătrân, de la socrul său. Păi ce spun ce să faci, zice, te ocupă-te numai de partea de judecata cauzelor mari și să educi poporul, să înveți. și creează în popor căpetenii și judecători. Și acolo a venit cum să-i alegi pe căpetenii, cum să-i alegi pe judecători. Peste cât să pui judecători și peste cât să pui căpetenii. Păi astea sunt exact cele două puteri din stat, două din trei. Întrebarea este cine a fost puterea legislativă, nu că ai avut judecătoare, executivă și legislativă. Păi legea a dat-o Dumnezeu, dacă o luăm după Biblie. Păi exact aceste trei puteri în stat le găsim pe tot firul biblic de la început până la final. Și exact pe această idee, dacă ne uităm și astăzi cu împărțirea puterilor în stat, separația puterilor, tocmai de aia au fost date, ca să nu fie întreaga putere în mâna unui om.
Dar chiar dacă am admite totuși că Montesquieu este cel care este doctrinarul care a fondat din perspectiva filozofiei politice acest principiu al separației puterilor în stat, rămân valorile și virtuțile creștine care sunt de esența
corect
vieții comunitare, ori viața comunitară pe care noi ne dorim
exact
în armonie, în apropiere, în pace, în bună înțelegere, în iubire unii lângă alții, atunci trebuie să admitem că izvorul acestor aturi sunt în învățătura cristică. Și mai un lucru, vreau să, știi, avem o dezbatere cu cineva legată de, și aici sunt foarte interesant, de poziția ta de teolog. Dar te-am întrerupt. Spune-mi tu ce voiai să spui, că eu nu...
Mai vreau să vorbesc de chestiunea cu drepturile și libertățile fundamentale. Pentru că vorbeam de sursă. Aici este o doctrină. Eu am fost, să spun, educat oarecum la școala conservativă americană, unde, că de fapt de acolo am început să cunosc lucrurile astea și după aia le-am căutat referință în cultura europeană. Pentru că n-am, aici în Europa, din păcate, genul acesta de discuții nu se poartă. Cu atât mai puțin în societatea românească. Ori chestiunea, diferența fundamentală dintre stânga și dreapta, o diferență fundamentală, este cu privire la sursa drepturilor. Cine îți dă drepturile? Sunt ele un privilegiu privind de la stat? Că dacă statul îți dă privilegiul ăsta, ți-l poate și revoca. De exemplu, conducerea pe drumurile publice. Nu? E un privilegiu în fond și la oameni pe care statul ți-l dă, dar ți-l condiționează. La 18 ani în sus, dacă trebuie să treci prin școală, nu știu ce, și dacă ai călcat legea, îți poate revoca dreptul respectiv. Dar când vine vorba de drepturi și libertăți fundamentale, acestea nu sunt date de către guvern. Guvernul ți le garantează, ți le apără, ți le protejează, dar nu el ți le dă. Că nu guvernul, dacă ne uităm și în Constituție, nu spune că nu guvernul garantează
dreptul la viață.
Dreptul la viață, dar nu el îți dă dreptul la viață, nu? El se asigură că acest drept al tău e prezervat, e apărat, nu? Ori, partea stângă, stânga politică, spune, nu domnule, nu există drepturi și libertăți fundamentale și asta se bazează pe filozofia lui Marx. Și dacă ne uităm de la aceste două curente filozofice și modul cum au fost aplicate în chestiuni de funcționarea statului, avem exemplu SUA și proiectul european după al doilea război mondial și Uniunea Sovietică în partea cealaltă. Unde în Uniunea Sovietică să și considera omul nu are drepturi și libertăți fundamentale, de fapt, drepturile sunt niște privilegii pe care statul ți le dă dacă tu te comporți astfel cum statul reglementează. Și din acest motiv, cei pe care securitatea, de exemplu, îi urmărea nu erau considerați oameni, ci inamici, bandiți, elemente dușmănoase. Și exact această filozofie o vedem astăzi. Din păcate, implementată la nivelul Uniunii Europene, cu creditul social, cu urmărirea masa populației. Adică nu mai vorbim despre drepturi și libertăți pe care statul ți le garantează, ți le protejează, ci de pseudodrepturi cu care drepturile fundamentale sunt înlocuite și încet, încet vedem că de fapt suntem derobați, să zic, de drepturile acestea și de protejarea lor și din acest motiv și din perspectivă creștină și din perspectivă democratică și din perspectivă politică, să spun, și națională în ultimul rând, avem obligația de a lupta pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, că fără ele în fond și la urmă oamenii nu putem avea nici viață, nici viitor.
Perfectă oportunitate să revin la curiozitatea mea, fără să ignor că am oareși ce diferențe de viziuni, mici nuanțe legate de dreapta și stânga, chiar și de marxism, dar o să mă revin și la drepturile și libertățile fundamentale în contextul european actual și riscurile care se întrebă dânzare. Spui că avem datoria de a lupta pentru drepturile și libertățile fundamentale. În același timp, creștinul trebuie să întoarcă obrazul celălalt. Când valorile creștine sunt la ora asta atât de agresiv atacate, Ce înseamnă să întoarcem obrazul celălalt și cât de mult trebuie să luptăm, noi creștini, pentru apărarea acestor valori? Și în contextul ăsta, tu ca teolog, a partea a doua întrebării, te rog să abordezi și zicerea lui Iisus. N-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia.
Dacă stăm și ne uităm iarăși la ce Biblia spune, vedem că obligația pe care Iisus a dat-o ucenicilor și apostolilor săi, găsim la finalul Evangheliei după Matei, unde spune așa: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sau Spirit, cum vrea să spună fiecare, învățându-le să păzească tot ceea ce eu v-am porunci și v-am învățat. Dar remarcați verbele și mă întorc la cele trei. Mergând, învățați, botezați. Vocația liturgică a bisericii, de celebratoare, de a face slujbă, e doar a treia. Prima e de a merge. De merge de unde? De acolo de unde îi. Noi, vedeți, noi am construit biserici, să nu fiu înțeles greșit, e importantă construcția de biserici. Dar creștinismul astăzi, mai ales în societatea actuală, trebuie propovăduit, scos din biserică, din case, din ce are fiecare, să spun. Și ieșit cu el în public și dat mărturie cu el. Mergând, învățați. Păi toate aceste valori, când vorbim despre dreptul omului, despre separația puterilor în stat, au la bază doctrina iudeo-creștină, Biblia, în fond și la urmă urmei, tradiția bisericii. Păi știți că veni vorba, uite, când au fost chestia cu justiția, că și mie au venit unul din ăștia cu studii teologice. Nu e bine că tu ești preot, tu trebuie să te rogi. Și, mă rog, și pentru autorități, și pentru cei robiți. Pentru cine erau cei robiți? Ăia din pușcării, că asta ne rugăm la slujbă de fiecare dată, nu? Dar ai nevoie să mai faci ceva. Și m-am dus și am citit în istoria bisericii. Și te duci în perioada creștinismului primar, când exista persecuția bisericii, unde au fost sfinții ai bisericii, și îl dau exemplu pe Justin Martirul, unde el, folosindu-se de dreptul roman din timpul ăla și de filozofia greacă de atunci, explica împăratului roman de ce a fi creștin nu era de fapt o infracțiune și nu era o amenințare la adresa statului roman.
Deci să înțeleg că există trebuie să găsim un echilibru între o virtute care s-ar numi smerenie, întors obrazul celălalt, și o virtute care s-ar numi dârzenie. Și luptă pentru apărarea învățăturii lui Iisus.
Niciodată nu promovezi această luptă prin violență. Niciodată nu te folosești de de uneltele statului de a promova aceste lucruri. Pentru că totuși, în fond și la urma urmei, vorbim aici despre o virtute. Când vorbim despre credință, vorbim despre o virtute teologală, care este o virtute personală. Nu ți-o poate impune statul. Aici e o greșeală unde vine statul și spune: dacă nu ești creștin, la pușcărie sau nu mai ești cetățean. Nu? Cum se întâmplă unele state islamice, de exemplu. Nu e ok asta. Dar nu putem contesta adevărul de netăgăduit istoric, că tot ceea ce numim astăzi lume vestică s-a clădit pe aceste valori, că ne place, că nu ne place. Ăsta e adevărul istoric. Acum, întrebarea pe care noi o avem în față, în 2023, e următoarea: dorim să continuăm cu aceste valori și cu această societate, sau vrem să avem o altă societate? Că dacă vrem o altă societate și majoritatea populației merge în direcția respectivă, majoritatea vrea asta, asta e. Dar nu mai poți să o numești societate democratică atunci. O numești altfel, totalitară, abuzivă, cum vrei să o numești, cum s-a întâmplat și în perioada comunistă. Dar nu mai putem numi societate democratică o societate unde drepturile și libertățile fundamentale sunt eliminate, nu? Pas cu pas, unde nu mai există separație puterilor în stat, unde tu ai aleși publici, de fapt nu aleși, numiți sau cumva aflați în funcții publice, care nu răspund în fața nimănui și nu dau socoteală nimănui. Exemplu, toată birocrația de la Bruxelles.
Bună ocazie, din nou, voiam să revin puțin la cariera ta politică, dar nu uit, vin mai încolo. Dacă tot deschizi subiectul ăsta, da, sunt absolut de acord cu tine și în ceea ce mă privește, eu cred că una dintre valorile sau fundamentul vieții democratice este ține în mod esențial de legitimitate. Democrația reprezentativă înseamnă un raport între condus și conducător.
Corect.
Care este asigurat de un liant numit legitimitate. Te-am auzit în repetate rânduri vorbind despre
criza de legitimitate și despre lipsa legitimității unor personaje care sunt vedete publice, dar care vin să impună tot soiul de orientări ideologice, inclusiv în foruri europene. Și de dreptul exemplul pe care putem lua așa cu de dragul exemplului doar Greta Thunberg,
exact.
Sau Bill Gates, sau spuneai
Soros, sau alții,
oricare.
Deci, exact.
Eu însumi am scris odată un text plecând de la această criză a legitimității într-o societate pe care în condițiile date am putea o numi post-democratică, pentru că până la urmă eu sunt condus sau ar trebui să fiu condus de oameni pe care eu i-am ales.
Corect.
Cine legitimează pe X să spună că de la Washington sau de la Paris sau de la Londra că eu la București sau la Zalău trebuie să îmi închid barurile și școlile sau să țin 2 metri distanță, pentru că cred că în perioada de care noi am în care tu ai fost extrem de activ și din nou șapoba, perioada așa numitei pandemii, această criză a legitimității a fost foarte vizibilă.
S-a demonstrat. Aș spune, ce s-a întâmplat în perioada pandemiei a fost primul test la nivel global de reziliență a populației. Cu alte cuvinte, care-i punctul până la care guvernele, statele, autoritățile, birocrația pot împinge lucrurile și populația duce? Aduceți-vă aminte la începutul pandemiei, când s-a pus problema cu certificatul verde. 90% arătau sondaj, nu, domnule, noi nu o să ne vaccinăm, nu îmi vine mie statul să-mi spună ce să fac. Da, lună de lună, procentul a tot scăzut. Am cunoscut și eu persoane care spuneau inițial că nu se vaccinează, după aia s-au vaccinat. Păi de ce te-ai vaccinat? Păi că trebuie să mă duc în vacanță, că n-am putut ieși, că n-am putut face, n-am putut intra la mall, varii motive. Și asta ne arată, și exact ceea ce Ronald Reagan spunea în anii 80. Libertatea este doar la o generație distanță de a fi extirpată.
Da.
Freedom is just one generation away from extinction. Ori obligația fiecărei generații, implicita noastră, este de a lupta nu doar pentru a prezerva libertatea pe care am primit-o și moștenit-o de la generația anterioară, dar și de a o lăsa moștenire generației care vine după noi. Pentru că dacă noi ne oprim din această luptă astăzi, cei care vin după noi vor trăi într-o societate mai puțin liberă decât noi. Și nu cred, și nu că nu cred, vom fi judecați pentru chestia asta. Pentru că darul libertății atunci când s-a dat, s-a dat și cu o responsabilitate. Și de a-l apăra, și de a-l proteja, dar și de a-l promova. Ori, nu, dacă ne uităm iarăși în Biblie, o să vedem că porunca dată omului de a nu mânca din fructul sau din pomul oprit, să zic, i s-a dat lui Adam, nu i s-a dat lui Eva. Doar lui Adam, că Eva nu era creată încă. A fost obligația lui Adam de a învăța pe Eva ce să facă și ce să nu facă. Și ea teoretic a știut ce să nu facă. Dar ispitită fiind, mă rog, călca pe bec. Dar dacă ne uităm, de ziua e importantă aducerea oarecum și la zi a acestor valori creștine. Pentru că nu, da, poți citi Biblia și din perspectivă strict religioasă și importantă pentru credință ca virtute, dar o poți citi și din perspectivă efectivă a unei surse de cunoaștere și de inspirație umană de mii de ani de istorie, o găsești într-o singură carte. Acum în România, de exemplu, e o dispută întreagă cu mărirea taxelor. Dau un exemplu. Și le mai spun la unii. Ce bă, că tu cu Biblia? Păi ia uite-te în Biblie să vezi. Ce s-a întâmplat în perioada poporului, în istoria poporului evreu, în momentul în care un rege, de după Solomon, a mărit taxele și impozitele. Că așa ziceau, veneau niște bătrâni la ei și au zis, bă, lasă, mărește taxele că o să facem mai mulți bani la buget. Așa se spune și astăzi. Ce s-a întâmplat? S-a rupt țara. Adică poți găsi în Biblie, dacă te uiți cu atenție și, repet, citești și doar din punct de vedere istoric, găsești enorm de multe lucruri pe care le poți aplica astăzi, liniștit, și poți înțelege lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă decât, să spun, unul care poate nu o citește. Și acest lucru, cel puțin în cazul meu, mă mână să fiu un promotor activ a acestor valori, să vorbesc despre ele și să trag și un semnal de alarmă cu privire la importanța prezervării promovării apărării acestor valori în societatea europeană și implicit românească.
În acea perioadă știu că ai fost un militant foarte activ și energic în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și te-ai opus în repetate rânduri abuzurilor, inclusiv cele care se întâmplau chiar la Parlamentul European. Știu de incidente la care tu ai fost victima unor incidente care au fost, mă rog, care au devenit virale, publice, refuzul tău, refuzul de a ți se permite accesul în propria-ți instituție. Da. Au fost nenumărate abuzuri. Și în contextul ăsta vreau să te întreb, cum ești tu privit acum acolo? Știu că povesteai la un moment dat că ți s-a spus că pentru o bună carieră de bun diplomat în sânul Europei, bine ar fi să te conformezi.
Da, asta mi s-a spus la vreo 2-3 săptămâni după ce am fost ales. A venit cineva la mine și mi-a spus, vrei să faci carieră în Parlamentul European? Eu eram nou atunci venit, nu știam ce... și zic, dar ce înseamnă asta? Păi zice, să ai și tu o poziție mai importantă, să primești rapoarte importante. Ce să cere? Ce trebuie să fac? Și zice, să votez cum ți se spune. Și zic, eu așa ceva nu pot să fac.
Dar consecințele pentru faptul că tu ai fost atât de vocal și atât de...
În cazul cu pandemia, am primit cea mai mare amendă, din, așa mi s-a spus, din istoria Parlamentului.
Pentru refuzul de a...
Deci ei, biroul Parlamentului, cum ar veni biroul permanent aici în Camera Deputaților sau Senat, a dat o decizie cum că nu poți intra în incinta Parlamentului decât dacă ai certificat verde, adică dacă erai vaccinat, testat sau ai trecut prin boală. Acum, o fi valabilă decizia respectivă pentru angajații Parlamentului, dar eu nu sunt angajatul Parlamentului, eu sunt angajatul poporului, eu n-am contract de muncă cu Parlamentul, nu? Acum, Tratatul Uniunii Europene prevede că europarlamentarul nu poate fi nici oprit, nici arestat preventiv, nu știu ce. Eu mi-am făcut temele și mergeam cu temele făcute. Dar,
cu pledoaria de avocat în buzunar.
Corect, dar aici a fost o atitudine pe care am avut-o. Efectiv am sfidat. Deci ei nu s-au în primul rând că nu s-a așteptat ca cineva să aibă o reacție de opoziție atât de virulentă, unu, și mai ales nu cineva din estul Europei. Asta a fost. Deci în cazul meu, ea nici asta nu poate să-și devină după chestia asta. Bă, înțelegem că, da, din estul Europei, pentru ei, și asta mi-au și spus tot timpul. Dom'le, noi știam până la tine pe român cu minți. Asta a fost eticheta care s-a pus român cu minți. Mă, păi, zice, stau liniciți acolo, nu avem noi treabă. Și a venit acum, zice, să tulbure apele. Acum, nu vă ascund că cei care lucrau la securitate, care fac paza instituției, efectiv, este un serviciu de securitate care a intrat la Parlament. Unii dintre ei erau români, fost lucrători la SPP, la jandarmerie, trecând pe acolo te mai întâlnești, mai te saluți, mai te... Asta. Și au venit la mine și mi-au spus, zice, domnul Terești, hai că vă băgăm, uite, pe aici, pe ușă laterală, zice, și nu mai face scandal. Eu zic, cum să intru eu pe ușă laterală? Nu, pe ușa cea mai importantă. Și asta a fost, țin minte, deci nu, atunci a fost câteva luni de zile și s-a mai întâmplat un lucru. La finele lui ianuarie 2022 am avut al doilea COVID, sau să reformulez, am mers zi de zi 8 ore într-un spital cu COVID-ați, cu persoane cu COVID și trebuia să merg duminica la biserică, sâmbătă seara zi mă duc să-mi fac test, să nu mă trezesc că se îmbolnăvește cineva a doua zi la biserică și să spună că din cauza mea s-a îmbolnăvit. Și medicul zice, mă, zice, a doua linie e cam așa, nu-i clar, da, zice, mai bine te trec că ești... cum îi zice, virusața, cum era, nu?
Pozitiv.
Pozitiv, mă rog. Bă, zic, ok, trecem, asta e. Dar zice, ești vaccinat? Nu. Nu, zice, 10 zile carantină din aia în casă. Nu, zic, ok. Stau 10 zile și după aia puteam să scot certificat verde, nu? După ce ai trecut. Nu l-am scos. Și am continuat să merg cu avionul, cu nu știu ce. Zic, cum să scot eu certificat dacă am zis că mă opun? Păi eu mă opun, nu accept chestia asta. Și când am mers în Parlamentul European, ăia deja sunaseră prin stație. Când mă vedeau că vin, anunțau, vedeți că vine iară tere. Și s-a schimbat garda, era unde. Și când m-au oprit, au zis, ok, iară, nu, tu faci scandal, tu nu știu ce, vrei o să-ți facem raport. Zic, fă raport. Și scrie așa în raport. Că în urmă cu 2 săptămâni am fost testat, am ieșit pozitiv, am stat în carantină și acum am venit și asta e. Păi, dar arată-ne testul. Nu vă arăt nimic. În afară de Legitimația n-am ce să vă arăt. Păi de ce, dom'le, de ce ți-i atâta zi, mă? Creezi un precedent extrem de periculos, nu pentru mine, mă, că nu-i despre mine, ci despre tot ce înseamnă, în primul rând, puterea legislativă în orice țară. Și asta, așa s-a și întâmplat. În una dintre țările baltice, de exemplu, un membru al Parlamentului, care a refuzat să se vaccineze, a refuzat să aibă certificat verde, i s-a interzis să partic, nu doar să nu intre, să intre în Parlament, așa e, dar nici măcar de acasă să nu intre, să voteze de acasă.
Un abuz evident.
Păi da, bun, dar aici avem o problemă, că se pune în discuție ce înseamnă, de fapt, imunitatea parlamentară. Pentru că imunitatea parlamentară, când ea a fost introdusă, n-a fost introdusă pentru a fura unul și să fie protejat, să nu mai ia procuratura. Ci s-a introdus tocmai pentru a proteja mandatul, nu omul. Uite, în SUA, țin minte când a fost discuția, că tot cumva s-a rompit toată discuția și cu imunitatea parlamentară din România. Eu am întrebat prieteni din Congresul American, zic, bă, voi ce imunitate aveți? Și ei mi-au deschis prima dată cu ei, zice, mă, fii atent, n-am avut coleg, zice, care a fost prins băut la volan. Acolo când te prinde cu DUI, driving under the influence, aia te bagă direct în pușcărie, cum ar veni în arest preventiv, și după aia trebuie să faci bailing din ăla ca să te lasă afară. Dar a doua zi, congresmenul respectiv avea vot. Păi zice, au venit poliția cu el, până la intrarea în chamber, în sala, plenul, cum ar veni congresului, ăla s-a dus, a votat și a terminat votul, a ieșit, l-au încătușat și înapoi și l-au băgat iar în pușcărie. Adică poți găsi acest echilibru și atunci privind a zis, ca în America. Dar acum, văzând ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, îmi dau seama de importanța protejării mandatului unui parlamentar. Pentru că ce se întâmplă, nu? Dacă ai pe cineva la putere și zice, bă, știi ce, dau un decret că opoziția nu mai poate intra în Parlament. Dar de ce nu? Nu? Dacă în perioada pandemiei nu puteai intra decât dacă aveai certificat verde, pui o condiție acum și spui nu mai intră nimeni dacă e de la partidul opus. Și trec legile fără ca să li se opună cineva. Ori, momentele acestea, să spun, de cumpănă din istorie și implicit din istoria europeană, cred că e o bună ocazie de ne uita în spate să vedem, mă, de fapt, care a fost toată faza cu proiectul ăsta european. Că uităm. Deseori uităm, de fapt, de unde am plecat și de ce am plecat din punctul ăla și, de fapt, unde vrem să ajungem. Pentru că, exact, am mai și spus de câteva ori, s-a și brevetat deja termenul ăsta în Parlament acum, asistăm, de când a venit Ursula von der Leyen, la chinezificarea Europei, Chinification of Europe. Deci tot ceea ce noi am învățat despre URSS și am experimentat în Estul Europei, vedem că se întâmplă acum.
Spune-mi, te rog, există, referindu-mă la raporturile dintre Bruxelles și țările membre, am remarcat în ultima vreme și știu că și tu ai participat la dese dezbateri legate de ideea de suveranitate. Atentate tot mai numeroase la suveranitatea țărilor membre.
Exact.
Și atentate tot mai numeroase la fundamentul sistemului juridic național. Că vorbim de România sau de Ungaria sau de Polonia sau de n-are importanță care țară membră. Cum vezi tu acest trend? Ne riscăm să ne ajungem în situația în care această suveranitate să ar fi aruncată la coș? Riscul ca ale noastre Constituții naționale să fie trecute la notă de subsol?
Da, din păcate la asta asistăm. Și trendul acesta n-a început de azi, de iară a început, eu l-am aflat prima dată în 2004. În 2004, când România a intrat în NATO, țin minte, a fost o masă la Washington, am participat și eu la masa respectivă și a fost un analiz la masa. Erau mai mulți români americani acolo și noi toți bucuroși, bă, intrăm în NATO, minte n-aș intrăm și nu e, că așa era atunci. Și am și intrat în 2007. Persoana respectivă ne spune, zice, aveți grijă, zice, cu noul curent promovat de Germania, de PPU de atunci, de deznaționalizare a statelor membre ale Uniunii Europene. A, zic, nu e adevărat, nu se poate. Mă rog, și eu, și cel, nu, cum, că nu, o să vedeți. Și se va începe, zice, cu tratatul constituțional, unde, care dacă trecea cu adevărat român, devenea UE, o federație. Și dacă asta nu se va reuși, se va continua cu distrugerea și destabilizarea tuturor partidelor naționale din țările europene și după aia de aici am crezut că omul bate câmpii. Dar după aia pas cu pas. Am văzut în 2006 2005, tratatul acesta, de tratatul constituțional. Noroc că a căzut la vot în câteva țări și după aia au renunțat la el. Dar principiile respective a unei Europe federale, a unei constituții supranaționale, a suprimării efectiv a suveranității naționale și înlocuirea ei cu așa numită suveranitate europeană, principii care se regăsesc în tratatul respectiv, respinse de popor când tratatul respectiv a fost supus la referendum, este astăzi sau sunt astăzi impuse pe cale jurisprudențială prin intermediul CJUE, Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acum, eu de când sunt europarlamentar am fost la absolut toate cauzele privind România și care au avut legătură cu suveranitatea, pentru că am mers în sală să asist, să văd în special care e poziția statului român. Iar poziția statului român din 2020 încoace este că oficialul sau agentul guvernamental român spune așa, exemplu ultim cu prescripția. Toți erau judecători, ok, mă, dar ce vreți de fapt? Ce hotărâre, ce decizie vreți să dăm noi? Și reprezentantul statului român spune, o decizie care să permită judecătorului național să elimine de la aplicare hotărârile sau deciziile în alte curți și ale curții constituționale. Păi tu, în momentul în care tu ca și stat, tu ca și guvern, că am întrebat-o pe doamna respectivă, doamnă, zic, dumneata de la tine, ai vorbit alea sau a aprobat guvernul? Păi cum zice, guvernul a aprobat. Adică guvernul României, care a jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție să apere Constituția spunând că așa să le ajute Dumnezeu, merge în fața unei instanțe supranaționale și spune să se dea o hotărâre prin care judecătorul național să elimine de la aplicare, dacă consideră el, hotărâri, decizii ale Curții Constituționale sau ale în alte curs, dacă încalcă dreptul european. Pe aici avem o problemă acum. Pentru că avem două noțiuni care să cumva de mulți sunt privite ca sinonime, dar nu sunt. Supremația dreptului european și primaritatea dreptului european. Supremacy of the EU law sau primary of the EU law. Constituția României, cum e creată acum, prevede că ai dreptul național, legile, ordonanțele, ai dreptul Uniunii Europene ca prioritate asupra dreptului național, dar pe ăsta e Constituția. Nu mai e altceva peste Constituție. Așa e în orice stat normal la cap, nu? Ce e Constituția? Țin minte din SUA, cum ne învățase pentru cetățenie. The Supreme Law of the Land. Legea supremă a locului. Nu există altceva peste Constituție. Ori ăștia vin acum și spun, nu, domnule, de peste Constituție există dreptul Uniunii Europene. Păi, domnule, dar dreptul ăsta, legea asta, nu-i dată de demosul, nu? De plebea, de cetățenii români. E dat de cine? De 9, 15, câți judecători sunt acolo? Și aici e o problemă. Deja chestia asta creează atâta tensiune la nivel european și dacă va fi, că vorbesc cu unii despre dezmembrarea Uniunii Europene, de aici va veni.
Mă bucur foarte mult, foarte mult pentru că ai pus în discuție acest subiect care este vital pentru sănătatea sistemului juridic autohton. Sunt absolut întru totul de acord cu tine în tot ce spui și sunt un fervent susținător al principiului supremației Constituției ca Biblie a sistemului judiciar național. Iar dacă vorbim de prioritatea dreptului Uniunii Europene, ceea ce se ignoră foarte adesea în toate dezbaterile publice legate de subiect este faptul că dreptul european, comunitar european, este prioritar atunci împotriva dispozițiilor contrare din legile interne.
Din legile interne.
Exact. Nu este peste Constituția Națională.
Corect. Mai este un aspect aici. Pentru că avem o serie de competențe, care unele sunt exclusive ale funcțiunilor Uniunii Europene, altele sunt shared, comune, să spun, și altele sunt exclusive ale statelor. Păi ce face CJUE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe cale jurisprudențială, extinde aceste competențe ale funcțiunilor Uniunii Europene pe zone unde n-are deloc competență și după aia vine și spune, păi legea ta națională încalcă și dacă cazul chiar și Constituția. Și dau un exemplu concret cu nelegala compunerea completelor de 5 judecători. Eu am descoperit problema aia din SUA efectiv întâmplător, că nimeni nu știa că numai 4 din 5 judecători erau trași la sorți și unul pus cu mâna. Când am descoperit problema aia, am ieșit cu ea public, am cerut guvernului, președinților celor două camere să sesizeze Curtea Constituțională pe conflict constituțional, argumentând de ce e conflict constituțional, cumva aproape mi-au doua copy-paste sesizarea și a făcut și s-a constatat că exista conflict constituțional. Și atunci o serie de dosare de corupție au sărit în aer. Alții care erau în pușcărie au făcut contestații în anulare, au ieșit din pușcărie. La începutul lui 2020 se judecă la CJUE cauza respectivă. Eu era deja europarlamentar, știi, în cauza, zic, mă, du-i, eu să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo. Efectiv, s-a ignorat de către CJUE faptul că un judecător din cei 5 era pus cu mâna. Păi, mă, oameni, nu se poate. Păi, ori supremația legii, nu, domnia legii, ori nu-i mai domnia legii. Eu le-am și spus la unii de acolo, zic, mă, dar dacă un jandarm sau omul de serviciu de la, în alta curte, se îmbrăca cu robă și mergea ăla și dădea cu ciocanul, zic, după viziunea voastră, completul era legal constituit, nu? Că era din cinci. Păi nu se poate așa. Apoi, când a venit vorba acum cu prescripția, vine, că e povestea cu legea mai favorabilă, nu? Bun. Vine CJUE și spune, păi zice, în accepțiunea dreptului Uniunii Europene, nu înseamnă că e legea mai favorabilă și gradul de apărare și de respectare a drepturilor la nivel european este inferior respectării drepturilor, în cazul nostru în România, și garantate de Constituție. Păi noi avem acum două măsuri. Măsura dată de Uniunea Europeană care spune respectarea și apărarea drepturilor este la un grad inferior și drepturile și libertățile garantate constituțional care sunt la un grad superior. Păi de când au apărut curțile constituționale și toată bătălia aceasta juridică după Declarația Universală a Drepturilor Omului, tot timpul drepturile și libertățile garantate constituțional sau legal, dacă oferă o protecție superioară, nu, drepturile și libertățile, ele au întâietate, indiferent ce tratat, ce din astea au fost aprobate. Ori noi, de fapt, la ce asistăm acum? Ăsta e un alt motiv pentru care, de fapt, asistăm la stalinizarea Uniunii Europene. Ca asta se întâmplă. Păi dacă tu vii astăzi și spui nu mai contează deciziile curții constituționale, la fel cum nu contează deciziile de interpretare a legii sau de HP, nu? Hotărâre prealabilă în alte curți, păi întrebarea se pune, noi din trei puteri în stat, care sunt garantate de Constituție, păi noi avem una care poate funcționa în afara Constituției. Ați văzut acum ce s-a spus cu pensiile speciale. Eu am glumit cu câțiva din Parlament și din Guvern și le-am spus, bă, păi dacă CJUE-ul spune că judecătorul poate elimina de la aplicare hotărârile și deciziile Curții Constituționale și în alte curți, păi atunci poate și puterea executivă și legislativă, nu?
Cum anticipam, în ultima vreme se vorbește tot mai des de riscuri și riscuri care vizează reinstaurarea unor măsuri autocratice, riscuri care vizează noi politici de vaccinare obligatorie, riscuri de tot felul. Cât de mari sunt aceste riscuri? Cât de întemeiate sunt aceste speculații?
Extrem de mari și ce s-a întâmplat în perioada pandemiei cred că a creat un precedent extrem de periculos pentru ceea ce se pregătește pe mai departe. Pentru că vorbeam în ora aceasta sau ora aceasta și jumătate despre suveranitate. Dacă ne uităm în Constituția României la articolul 2, vedem că zice, suveranitatea aparține poporului, care o exercită fie direct prin referendum, fie prin reprezentanții aleși în alegeri corecte, periodice și libere. Deci ai două moduri de a-ți exercita suveranitatea tu ca popor, direct prin referendum sau prin reprezentanții aleși. Reprezentanți aleși care sunt în slujba ta. Reprezentanți aleși care adoptă legi, care dau ordonanțe sau depinde unde sunt, dacă sunt puterea legislativă sau executivă. La ce asistăm astăzi și s-a dovedit în perioada pandemiei și deja vedem tot mai des întărindu-se acest nou concept de suprimarea suveranității, care nu se întâmplă numai la nivel de stat, ci se întâmplă și la nivel de autoritate publică. Adică noi avem astăzi, la nivelul Uniunii Europene, persoane nealese de nimeni, care nu dau socoteale nimănui, care dictează efectiv la nivelul Uniunii Europene ce directive, ce regulamente și ce decizii să se dea. Un exemplu concret. Bill Gates, Soros, Forum Economic Mondial. Cine sunt în fond și la urma urmei acești oameni care fac ei tot felul de ședințe, de conclavuri, de șezători, să zic, unde discută ei despre cum să se apere umanitatea de viitoare pandemii, de virusuri pe care nimeni nu le cunoaște încă, și trebuie să o facă în felul următor, să se suprime drepturile, să se continue cu certificatul verde, să se cutare. Și de fapt îți dai seama că sunt doar pretexturi toate lucrurile acestea pentru un control tot mai mare al statului asupra populației. Și dacă ne uităm din perspectivă istorică, vedem că lucrul acesta s-a întâmplat și în URSS și se întâmplă astăzi în China. Ori, considerând experiența, să spune, fastă pe care am avut-o în perioada comunistă, făcând și recurs la istorie, înțelegând oarecum lucrurile și din perspectiva aceasta, să spun, mai profundă, chiar creștină, avem obligația ca cetățeni, ca și creștini, să luptăm împotriva acestor derapaje, să spun, antidemocratice. Țin minte și fac referire la acest forum economic mondial cu Schwab. Eu n-am știut despre el. Era oarecum, citesc chestii mea, că nu, cine citește, să spun, sau cine citea lucruri din astea. Dar în perioada pandemiei, când am început să fac live-uri pe Facebook, lumea tot scria, comenta. Dom'le, ce ziceți despre Davos? Ce-o fi la Davos ăla? Și mă pun și caut. Mă pun, aflu despre Schwab, citesc chestii de ale lui din urmă cu 10 ani. Păi m-am îngrozit. Păi zic, ce spunea el în urmă cu 10 ani, ni se supune nou la vot acum în Parlamentul European.
Una din faimoasele lui declarații este că în viitorul ne rezervă o fuziune a identităților noastre biologice, fizice și digitale.
Exact.
Asta conectată cu toate celelalte politici transumaniste, antiumaniste, da, cu politicile legate de impunerea monedei digitale, identității digitale, de tot felul de restricții prilejuite de știu ce pretexte, precum climate change,
da,
precum asta, e o perspectivă sumbră și asupra democrației și asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Și în contextul ăsta te întreb, ce se poate face? Ce faci tu sau ce fac colegii tăi din Parlamentul European?
Acum, ce fac colegii, poate vedea fiecare, că marea majoritate, din păcate, nu fac mare lucru. Pentru că, cel puțin din perspectiva aceasta, îți trebuie foarte multă determinare să poți să ții piept la tăvălugul acesta, pentru că dacă nu ești, să spun, ancorat în anumite lucruri și nu crezi cu tărie niște valori, foarte ușor ești dus de val. De exemplu, în cazul meu, în primul an de mandat, mi s-a dat dreptul la cuvânt în plenul Parlamentului European, un minut. Să poate oricine verifica pe site-ul Parlamentului European. În primul an am avut cuvântare din aia de one minute speech, cum se numește, mi s-a permis o singură dată într-un an.
Cenzură?
Am spus, nu mai este spațiu. Next time. Nu te cenzurează, nu-ți mai dă cuvânt.
Și asta o formă de cenzură, dacă spui.
Și asta. Ori, obligația pe care o avem, că vezi, și important și pentru cei care ne ascultă, lupta aceasta pentru drepturi și libertăți nu e doar o luptă abstractă. Se materializează în chestiuni concrete, de zi cu zi. În relația cu autoritățile, în relația dintre noi, în momentul în care tu accepti, uite cum a fost cu pașaportul verde, cu certificatul verde. Se spune acolo, acest certificat verde va facilita, așa și scrie, facilita libertatea de circulație. Cum se face dacă îmi facilitează libertatea de circulație? Înseamnă că nu-i mai un drept. Nu? Cel care îmi facilitează, îl am și condiționează, să spun, privilegiu, prerogativa asta de a călători chipurile liber. Oricând omul permite ca statul să ia tot mai mult din dreptul și libertăți sub pretextul că îi oferă ceva la schimb, omul va ajunge să piardă totul. Și nu o spun eu, a spus-o și Benjamin Franklin din SUA, dacă renunți la libertate pentru securitate, vei ajunge să le pierzi pe ambele. Ori aici suntem în momentul de față. Ori prefer să trăiesc într-o societate liberă, cu toate riscurile, decât într-o societate controlată, unde să fii un roboțel, un sclav care face doar ce-i să dictează.
Vezi tu, din păcate, nu doar statul sau entitățile lui vin să restricționeze drepturi și libertăți fundamentale. În ultima vreme, mari corporații care se consideră îndreptățite să impună asemenea restricții, cenzurarea liberei expresii, vezi giganții din
lumea
virtuală. Citeam recent de cazuri în care bănci au recurs la închiderea conturilor. Și faimos este exemplul lui
Nigel Farage.
Nigel Farage, care s-a văzut cu conturile închise, inițial sub pretextul că este o persoană expusă politic.
Da.
Ulterior se pare că motivele veritabile țin de convingerea lui politice, ceea ce este inadmisibil într-o societate care se pretinde democratică.
Corect, dar am pățit și eu chestia asta. Anul trecut, cred că era prin iulie, primesc o scrisoare, eu aveam conturile în Belgia. Așa, mă rog, când am mers acolo, ne-am făcut recomandarea celor de la Parlament, a fost să ne facem conturile la o bancă care avea sucursală chiar în incinta Parlamentului. Și, cel puțin în cazul meu, mi-am făcut toate conturile la banca respectivă, că ne trebuia cont pentru salar, pentru diurnă, pentru bugetul de cabinet. Bun. Mă trezesc anul trecut prin iulie, dacă nu mă înșel, cu o scrisoare care ne spune pentru că știu eu ce probleme sunt, că au socotit ei, că riscuri, că din alea, zice, vi se închide contul, aveți, nu mai știu cum a zis, 2 săptămâni sau cât, zice, să veniți să vă scoateți banii. Noi eram în vacanță, cum e acum, în august, de exemplu. N-am avut cum să merg la Bruxelles pentru chestia asta. N-am mai putut să folosesc card, n-am mai putut să scot bani din propriile conturi. Am mers la alte bănci din Belgia, una după alta, toate m-au respins. Și acum am venit la o bancă din România, acum, atunci, după ce s-a terminat povestea asta, cred că a fost septembrie-octombrie anul trecut, mi-am deschis contul la o bancă din România și acum să mă duc la banca din Belgia să-mi facă transfer din conturile de acolo, din coace. Ăia nu lucrează, trebuie cu programare, trebuie cu nu știu ce. Dar m-am băgat în ei și zic, rup ușa, nu mai există. Și m-am intrat pe stea și zic, bă, nu se poate, voi îmi țineți mie banii, nu pot. Noroc că am avut un card de credit a soției din SUA cu care am putut cumpăra un altă, că altfel nu știu ce mă făceam. Deci, dacă ajungem în situația unde totuși un om politic e expus la chestia asta, păi ce face un om de rând? Ce face un om de rând care chestiunea aceasta cu controlul băncii, coroborat cu moneda digitală, coroborat cu portofelul digital care îți va fi pe telefon, că pe asta lucrăm acum. Datorită mie, de exemplu, s-a eliminat din regulamentul respectiv așa numitul EID, European Digital ID, or Identification Number, unde fiecare european să aibă un număr ca un fel de CNP. Și pentru că m-am opus virulent la chestia, mă rog, până la urmă au renunțat la el, că nu, mă rog, încălca și Constituția Germaniei și aveau probleme și în Olanda. Dar obiectivul ăsta e să ai pe telefon portofelul digital și ce mai e într-un portofel? Cardul de ăsta, de identitate, nu? Se lucrează în momentul de față la nivel european la cardul de identitate digital, la permisul de conducere digital, ce mai e? Cardul de credit, nu asta, cu banca, monedă digitală, datele tale de sănătate, toate sunt într-un loc. Păi, și am zis, mă, dar ce se întâmplă dacă îți pierzi telefonul? Ce se întâmplă dacă pică curentul?
Până acolo, de fapt, stau să mă întreb, astea sunt elemente tipice politicilor de credit social.
Da.
Dacă tu ajungi să fii într-o asemenea măsură monitorizat cu absolut tot,
exact,
trei comportamentul tău social poate să fie la un moment dat cenzurat și...
Dar a spus-o Ursula von der Leyen. În 2019, eu sunt unul dintre românii care, dintre cei doi români care n-am votat cu ea. Eu și cu Grapini n-am votat cu Ursula von der Leyen. Eu n-am votat nici de prima dată cu ea, pentru că ascultându-i discursul din plenul Parlamentului, a spus două lucruri care pentru mine au fost clare. Unu, că Europa se fondează pe dreptul roman și pe filozofia greacă, fără să spună nimic despre valorile creștine, deci aia a fost pentru mine clar. Și după aia a spus așa, citez, emisiile de carbon trebuie să aibă un preț care să ne schimbe comportamentul. Deci, emissions must have a price that will change our behavior. Păi, bă, dar nu era că vreți să salvați planeta? Ce treabă are cu comportamentul? Păi are cu comportamentul, pentru că atunci îți vine cu creditul social, îți vine cu amprenta de carbon. Mi se întâmplă acum, am uitat cu atenție la fiecare bilet de avion, de exemplu, pe care îl cumpăr când mă duc sau vin de la Bruxelles, îmi apare câte emisii de dioxid de carbon am emis pe, mă rog, drumul respectiv. Ori dacă stai și le adumi pe toate astea, păi viitorul pe care ne-l oferă ca în sumbru. Plus că vine chestiunea cu mâncarea. În contextul în care tu în Olanda vrei să distrugi fermele, în Irlanda vrei să omori sute de mii de vaci. La noi s-a votat mai recent Nature Restoration Law, legea restaurării naturii, care prevede distrugerea sau eliberarea, să spun, a reface 25.000 de kilometri de râuri în forma pe care au avut-o înainte în 1952. Adică distrugerea tuturor
infrastructurii
și amenajărilor hidrografice. Păi asta înseamnă distrugere de diguri, distrugere de baraje, distrugere de lacuri, de ce mai avem? Canalul Dunăre Mare Neagră? Mai râdeam, am râs cu colegii. Măi, ce faceți? Că voi ați votat cu chestia asta, zic. Voi de la PSD, de la USR, ați votat cu chestia asta. Ce facem? Insula Marea Brăilei. Faceți o mlaștină din nou. Pentru că îți vine una, o isterică, cum am numit-o eu, ca și Greta Thunberg, care vine și spune, fără nicio expertiză, fără a avea cunoaștere în domeniu, zice, mlaștinile, zice, absorb mai mult dioxid de carbon decât pădurile. Păi da, zic în ritmul ăsta, păi tăieți pădurile atunci și faceți-le mlaștină, dacă atâta știți. Ori am ajuns la nivelul Uniunii Europene, unde niște descreierați, și nu exagerez când spun lucrul acesta, promovează fel și fel de utopii și nebunii doctrinare și stăm 400 și ceva de milioane de oameni să ne batem cu nebunia asta. Un exemplu fiind ideologia de gen, unde sau în baza căruia un bărbat, dacă se pretinde femeie sau spune, declară, aclamă că e femeie, noi, din punct de vedere juridic, legal, trebuie să-l recunoaștem ca femeie. Și le-am dat un exemplu. Dacă Mike Tyson spune că e femeie, totuși, în ce societate normală l-a lăsat să boxeze la categoria de femei? Și cam aici suntem.
Da, am vorbit prea mult, cred, despre norii negri care se văd în zare. Și mă gândesc și la tânăra generație, mă gândesc și la conaționali și mă gândesc că avem totuși nevoie și un pic de optimism. De unde regăsim sursele de optimism?
Aș răspunde tot cu un verset din Biblie, din Evanghelia după Ioan, care spune astfel și citez, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Nu contează cât e de negru întunericul, nu contează cât e de profund și de cât de mult și de cât timp avem întuneric. E suficient un pic de lumină să fie ca lungă întunericul. Acea mică lumină poate fi reper pentru alții ulterior care să genereze și să producă o lumină mai mare. De aia e important pentru fiecare dintre noi acolo unde suntem să ducem lupta asta și să aprindem lumini, luminițe, farul, nu contează intensitatea luminii în lupta asta, contează să fii cel care creează sau aduce lumină, să spun, sau aprinde becul acolo unde e și cred că cu exemplu personal, cu explicațiile cuvenite, punând lampa pe ceea ce se întâmplă, cred că putem motiva pe cât mai mulți dintre noi să continue lupta aceasta și, nu în ultimul rând, eu am această convingere că la final vom birui.
Eu, ceea ce îmi doresc este ca tu să rămâi un reper pentru foarte mulți, sper ca pledoariile tale să inspire și să aprindă măcar o luminiță și în gândurile lor. Mulțumesc mult!
Mersi mult!